Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Русофили за възраждане на отечеството иска, но и може ли да управлява България? Отговаря Николай Малинов, лидер на русофили за възраждане на отечеството.
Беновска пита.
И казвам добър ден на руския шпион в България.
А, така да.
А иначе бяхте кандидат за президент, постигнахте един добър резултат, който може би ще развиете. Сега се кандидатирате за 48-я парламент.
И партиите са за това, да се явяват на избори, да излизат със своите програми, със своите мечти за бъдещето на България и на света. И в общи линии със всяко следващо явяване на терен да бъдем по-добри от предния път. Това се надяваме.
А обаче, вие сте по една много, как да кажа, гореща територия.
Разломна бих я казал. Тя е основният разлом в момента на човечеството.
Да.
Русия и антирусия, да. Да.
Европа срещу Русия, Америка срещу Русия.
Аз върнах в политиката, затова се върнах в политиката. Като казах, че това е следващия разлом и България трябва да има ясна и категорична позиция. Извинявайте, че ви прекъсвам в разговора.
Не, диалог да става.
Винаги е бил спокоен и свободен и приятен и професионален помежду ни, за което благодаря.
Аз не да ви върна комплимента, но трябва да ви кажа, че винаги с огромен интерес и удоволствие ви даваме трибуна, защото това е задачата на медията, да показва нещата, всичките им страни.
Не да е манипулация. Да. Вчера имах едно участие, тотално опит за манипулация. Ти му говориш, що си дума неговата. Ви чуй ме мене, какво иска. Нали сме поканили зрителите мене също да ме чуят, не само водещия да чуят.
Но а какво става с вашите дела, след като ви обвиниха, арестуваха, задържаха, пуснаха? Защо България е толкова настървена срещу Русия? Изгонихме и
72-ма депутата, новия големия брат,
посланици.
Така символа на злото Америка в момента. Така се получи, че за съжаление от най-демократичната страна се превърна в символа на злото, е нашия голям брат сега и каквото кажат, това се случва. Затова сме срещу Русия. В момента виждаме един сериозен конфликт в Украина, нали, военната операция. Оттам нататък, когато приключи този военен конфликт по един или по друг начин, се подготвя следваща вълна, следваща полоса. Това е Триморието, от което ние сме част. Това ще е следващата антирусия Русия. А големия план на съвременната империя на злото САЩ е да изгради такъв юмрук от запад на Русия, за да може по-ефективно да се справи с Китай. Тоест, това са далечните цели на американците. Според мен.
Но, айде да стъпим пак в България. Вие не пропускате да подчертаете колко е важна Русия за България. Не само икономически, но и морално.
Разбира се, на нас ни остана единствено историко-културното достоинство и сега ви подариха роман на Ивайло. Значи, ние би трябвало да сме достойни наследници на тези хора, които преди близо 1500 години са ни създали държава, направили са ни азбука, изградили са ни училища, читалища, пътища, дали са ни духовност, вяра, православие, език. Всичко това са тези духовни основи, без които прагматизма не може да съществува. Социализма, нали, даде на хората хляба, но им взе свободата и хората го катурнаха. Значи всичко трябва да живее в симфония. Тая симфония е формулирана от великия сердекиец Юстиниан Велики, Юстиниан Първи, римския, т.е. византийски
император.
А пък, че
вие имате орден от президента Путин, този факт няма как да бъде изтрит с гумичка. Доколко това е плюс или минус във вашата политическа кариера?
Аз мятам, че във всеки един човек и във всеки един политик най-силната му част е и най-слабата му част. Когато човек е прекалено толерантен, това хем е най-доброто му, хем е най-лошата му част. Когато е човек по-мащабен, примерно, пак това е най-силната му и съответно най-слабата му страна. Така че естествено е, политиката е нещо, което разделя обществото на определени сфери на влияние, на определени твърди електорати, които се явяват на избори със своята мечта за своето бъдеще. Значи, нашата мечта е България да бъде с повече критична маса славяно-българщина, а тази критична маса, за да опази българския дух, може да дойде единствено и само от нейната сестра Русия.
Това не е ли на мечта вече в днешно време? Виждате, така погледайте го обективно. Аз също емоционално, няма да скрия, съм свързана с Русия, но виждам как поколенията растат по-американчени, по-европейчени. Те даже не знаят
историята. Ванга беше казал, и 500 хиляди да останат българите, пак ще извършат своята мисия да бъдат трансмисията между изтока и запада, която дава тази симфония, за която ние говорим, между прагматичното и духовното.
И в този смисъл... поддържат ли?
Ми имаме доста и така дела, и събития, и мероприятия сред младите. Вижте, в далечната 12-та година моята организация излезе с идеята за студентите от България в Русия. Сега всяка година пращаме между 320 и 350 младежи в Русия на обучение. Функционират 258 кабинета за руски език в детските градини. На 9 септември, третата годишна от нашия арест на ръководството, в общи линии беше финала на един от нашите 5-те фестивала. Присъстваха 250 финалиста, общия брой участници бяха 12500 деца в конкурса. Обикновено участват над 30 000, но родителите и учителите споделиха, че са били предупреждавани от съответните органи да бъдат по-внимателни в сътрудничеството с нас. Знаете, че нашия събор, русофилския традиционния, който ще се състои тази година на 25 септември в Калофер, а не на Купринка и не на Шипка, където е 145 годишната ми, защото властите ни забраниха. Но ние затова го отложихме от 10 за 25, но пак ще се събереме, пак ще го отбележаме. Тони Димитрова ще ни гостува, ще ни достуват и други хора на сцената. Много мило ми стана, когато търновския владика се обади и каза: Николай Чо, само с тебе двамата да останеме, пак ще направиме сутринта в 10 часа молебена на Шипка, пък каквото ще да става. Така че в общи линии не ме притеснява нито количеството, нито състава на това дали са млади, стари. Как да ви кажа, два примера ще ви дам. Исус Христос е тръгнал с 12 апостола и единия се оказал предател даже. А Димитър Благоев на първите си избори има 193 гласа от цялата страна. След това партията му управлява държавата 45 години. В този смисъл аз смятам, че ние сме един такъв духовен предвестител на това какъв трябва да бъде вектор, защото големия разлом е за Русия и против Русия в световен мащаб. Русия предлага модел, който е единствения верен алтернативен модел на модела, който се предлага от сегашния властелин на света, САЩ. И само да припомна, че февруари месец, когато ООН гласуваше резолюция срещу Русия, подкрепиха 70%, а август месец такава същата декларация предложи Украина да бъде срещу Русия, я подкрепиха едва 30%. Тоест от една трета за няколко месеца подкрепата за Русия в ООН е станала 2/3. И тези неща ние не трябва да се правим, че
тези
не се случват.
Тези не достигат до България, господин Мария.
Нали за това сме седнали да си говорим?
Така е,
да.
Но виждате, че много по-бързо достига новината за речта на Урсула фон дер Лайен в Европейската комисия от ония ден, в която няма да коментирам съдържанието на тази реч, но и всички постулати, които тя сподели.
Да са живи и здрави. Той и Гьобелс, и Хитлер тръгнаха с тези цели и с тези речи. Европа се опитва 1000 години да воюва с Русия и не само Европа, защото Русия е изградена върху така снагата на основния си враг, татаро-монголците. Нали? Цялата империя е изградена върху тази империя, която е властвала там 350 години. Така че войната срещу Русия винаги ще свърши по един и същи начин. По начина, по който е свършила войната на шведите с Русия, на германците, на французите, на татаро-монголците, на всички. С османците са имали 12 войни.
А освен, че изгонихме 72-ма ли бяха?
70.
Дипломати, оказва се, че между тях има доста недипломатически фигури, но това е друга тема, няма да го разискам. Какво ще кажете за доклада на ДАНС, който излезе преди няколко дни, че Русия се меси в България? Запознахте ли се така с това, което изтече?
Аз тогава бях в Москва.
Ще кажете за Москва,
да. Много приятна среща с министър Лавров. И в общи линии не съм се запознал с детайлите, но видях, че на първите страници
резюме, че има намеса на Руската федерация във вътрешните работи на България, Европейския съюз и НАТО. Това се съдържа в годишния доклад на ДАНС за 2021 година.
Вижте, аз дори в деня, в който излезах от ареста, казах, вижте какво, ние като българи сме българи заради езика, културата, вярата и духовността си, и тя ни е запазила и през турско, и през гръцко робство. Тези мантри за мене вредни за България, за евроатлантическите ценности, това са пълни глупости, ценностите са избрани от цар Борис I Велики преди 1150 години. Ние дали сме във Варшавския договор или сме в НАТО, това са едни отделни геополитически моменти и епизоди в историята на България. Има много по-важни и много по-дълбоки неща. Русия и в момента остава с протегната ръка, макар че ние плюеме в лицето, защото изгонвайки 70 дипломата руски, Русия изгони 6 дипломата български и запази посолството си в България. Тоест, вратата остава отворена. Искам само да ви припомня нещо от преди 2 седмици. Значи, това правителство, служебното, дойде с така декларацията и желанието да реши въпроса с газа. Не веднъж сме казвали и сме го слагали по плакати и било бордове. Ние като партия лозунгов пъти по-ефтин ток и газ от Русия, като съм казал, че този плакат аз го слагам не защото съм си го измислил, а защото моята партия има подписан договор за сътрудничество с управляващата партия в Русия, Единна Русия, и по тяхна препоръка съм сложил този лозунг.
Не, аз ще ви добавя, извиняйте, че прекъсвам, но е важно, това е и оценка на много от европейските държави, като започнем с Германия, Унгария, Словакия и така нататък, те не скъсват дипломатическите си отношения и продължават да купуват газ.
Да, и в крайна сметка Русия, оставайки с протегната ръка към Европа и към нас, иска да обясни, Европа е силна като полуостров, само ако е част от Евразия. Ние вече виждаме, че с проекта, който предлага вместо еднополюсен свят, многополюсен свят, вместо джендърска политика, традиционни ценности, християнски ценности в основата си на всичко това, всички този сблъсък на двата модела, еднополюсния и многополюсния, това е избора, в който ние в момента се намираме. Така че тези доклади аз ги смятам за от гледна точка на националния интерес на България просто некомпетентни. Националният интерес на България се намира в съвсем друга плоскост. Той не се намира в плоскостта Русия и антирусия. Тя е измислен враг Русия. Плюс това, Русия във всички договори между България и Русия продължава да се именова дружествена и приятелска страна. И тези договори никой не ги е денонсирал, никой не ги е преустановил и не ги е спрял. Поради тази причина всичко това, което се прави да се назовава някакви вражески акции, извинявайте, не мога да намеря точния епитет, вие сте журналист, ако можете, намерите го. Може да се каже, че това е малоумно, може да се каже, че това е нелогично, по-внимателно, по-крехко, но аз пак казвам, злото не идва от Русия, злото идва от Америка. И ние това трябва да го виждаме, защото модела, който предлага Русия, освен че дава по-евтина енергетика, този модел разрешава на България да влезат инвестициите от Китай, да се отворят пазарите на изток за нашите стоки и всичко това на нас ни се пречи. Поради какви точно причини, прагматични или духовно-културни, това нещо не може да се случи?
Хайде отговорете ме през призмата на вашата последна среща. Вие често ходите в Русия и даже сега забелязвам, че руският възпитаник във вас и група съм го виждала. Вие произнасяте политика по-руски. Слагате ударението, където е на руски.
Там съм завършил училище, аспирантурата ми е там, висшето ми образование е там, и бакалавър, и магистър, и кандидат на науките. Живял съм 14 години в Киев, между другото, в руския град Киев. Така че нормално е, когато толкова дълго години си живял и учил там, това нещо да се случва.
Не, аз не го казвам като недостатък, просто го подчертавам като особеност.
Лихачов казва една много мъдра приказка, казва: български език е полюса на нашия език. Той дава нашите полюси. Ние казваме държава, а не государство. Ние казваме Петроград, а не Петрогород, и това е от българския. Но руският език е много богат и всеки, който го изучава и знае, разбира, че той много обогатява речниковия запас на всеки един говорещ и глаголещ.
И друго сме говорили с вас за образованието на руски, за руската литература, но това ще го оставим за след изборите отново като тема. Искам сега да се върна към горещата тема от тази седмица. Вие се върнахте в понеделник, мисля.
Не, понеделник, 12-ти, на връх рождения си ден ми беше срещата с министър Лавров.
Да.
А се върнах на следващия ден.
Значи, вие се видяхте с външния министър на Русия.
И октомври пак ще се видим. Да. Ето новина, която няма още, да.
Лавров на една откриване на
паметник на Александър Невски.
Ето сега на тази снимка. Кой е този мъж в ляво до вас?
В ляво е Костя Малафеев, който вие прекрасно познавате, моя приятел.
Искате вие да го кажете?
И Мария Захарова.
Така, ето този кръг на хора, които...
И господин показват... Лавров ме почерпи с шампанско. Лавров, да. Донесе ми чашката.
Той е чулак. Показвам тази снимка, защото Костя Малафеев е... Така се приписва и неговата близост с Путин, неговите общи дела, неговата обща идеология. А Мария Захарова пък е говорителя на Кремъл, на правителството, така че...
На външно министерство. Правителството е Песков. Да, на това, на администрация на президента е Песков.
На президента е Песков, да. Ами това си поправих. Това са важните хора в Русия години наред. Как успявате да... как да кажа, те са много трудни за добиране до тях.
Да, знам, се пошегува, че други хора опит. Чакат по 2-3 години, да, за среща. Аз, да, ще видя и другия месец пак с него. Въпросът е много прост и тук не опира до моята личност. Тук опира до идеите, с които ние вървим напред. България е една държава на духа, пак ще цитирам Лихачов, и ние първи в света, патриарсите на нашата организация, начало Сенчо Москов, 2003 година са създали движението Русофили. Важно е как се назоваваш пред света. И оттам всичките тези инициативи, които споменах, дали са студенти, дали са в детските градини, дали са конкурси, фестивали, събори, в момента инициативата за международно движение на русофилско създаване, която подкрепи Путин, когато я анонсирах пред него, подкрепи Лавров. Аз действително тези инициативи бих желал и се съветвам с тях. От една точка на това, като политик, винаги е много трудно да намериш баланса. Ако мога да се израза образно, баланса между челната атака и окопната война. Защото, нали, едно е да чакаш 500 години Османската империя някой да я махне от тялото ти, нали, а друго е да тръгнеш на Априлско въстание. И намирането на този баланс е много сложен. Това е в основата на моя разговор с тях в този смисъл. И от тази гледна точка България за тях е интересна. Те все повече опознават България, опознават нашата история, колко много сме дали за тях, защото все пак те са хора, расли при комунизма, и за разлика от православните хора в Русия, които много добре осъзнават откъде е кирилицата, откъде е езика, откъде е културата, новото поколение и там така не винаги осъзнава.
Ретирайте се към финал, моля ви, искам да ви задам един въпрос. Подчертахме и в началото и контакта ви с Путин и ордена, който той ви връчи преди няколко години. Какво, ако трябва вие сега да изберете заглавието на този разговор, така да задам въпроса, какво искате да запомнят хората от това интервю? Не забравяйте, че се намираме 15 дни преди изборния ден, 2 октомври.
Вижте, основният проблем, с който аз се сблъсквам в политическата си работа заедно с нашите съратници, ние се явяваме с номер 29 на тези избори, русофили за възраждане на отечеството, и нашия лозунг е за България с Русия в сърцето. Обръщаме се преди всичко към негласуващите хора, затова казваме в сърцето. Те са в 60% от хората. Бих искал да запомнят и да разберат, че това е основният разлом в съвременния свят. Русофили и русофоби, русофобите са съвременните фашисти, и ако ние не заемаме правилната позиция в този геополитически сблъсък, ние ще загубиме. Да. Защото проблемите на България, с това завършвам, не са икономически и социални, те са геополитическите. Решаване на геополитическите проблеми ще реши всички други социално-икономически въпроси. И газа, и търговията, и пенсиите, и пенсионната възраст, и така нататък.
Благодаря.
И аз.
Излизаме от ефира и се връщаме след малко.
Радио К2. Избори
за 48-о Народно събрание 2022. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.